Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з громадським діячем, дисидентом, виконавчим співпрезидентом Асоціації єврейських організацій та громад України ВААД Йосифом Зісельсом. І говоримо про проект психологічної підтримки родин внутрішньопереміщених осіб, які постраждали від війни.
Ну, взагалі-то війна також не дуже звична для нашої роботи. Але вона сталася, ця війна, таке різке розширення цієї гарячої фази війни. І ми відклали десятки наших проєктів і зайнялися проєктами, які потрібні для війни.
Угу.
У нас їх там більше 10 цих проєктів, але ми при цьому базувалися на тих наших досвідах, які ми мали попередні там 30 років роботи. Ми робили табори, ми робили семінари, ми були конференції, ми знаємо добре Україну, різні місця, різні пансіонати, бази туристичні, знаємо, де красиво, де не дуже красиво, хоча це рідко, що в нас не дуже красиво. Але справа не в цьому. Ми не вигадуємо нічого такого, що ми б не робили раніше. Ну, можливо, трошечки тільки. Наприклад, в багатьох наших проєктах ми запрошували працювати психологів. Бо є проєкти, які пов'язані там з дітьми, з підлітками, з різними іншими справами. І нам потрібні були завжди поради психологів. Вони могли бути, один психолог мог бути в проєкті, могла бути 2-3 психологи. Тепер нам потрібно багато психологів. Бо цей проєкт, його основний зміст, його назва – це психологічна підтримка родин внутрішньопереміщених осіб, які дуже постраждали від війни. Ми не можемо допомогти всім, ми не держава. Ну, держава також не може допомогти всім, але це інша справа. Ми громадська організація, хоч і з досвідом великим, і велика, і маємо певні ресурси, але ми не можемо допомогти всім. Бо переміщених осіб 7,5 мільйонів. Ми вирізаємо свій сектор. Тож більш болючі теми, які є серед цих родин. Ці матері і діти, які змушені були кинути свої домівки під впливом війни і переїхати на Західну Україну чи в центр України і там якось влаштуватися. Це вже травма психологічна, це вже фрустрація, бо вони живуть в інших умовах, ніж вони звикли, в них нема звичних речей навколо них, і це все їх фруструє. Далі. Ми розглядаємо родини, які тимчасово або незворотньо втратили свого годувальника. І справа не тільки в тому, що він годувальник. Порушилися зв'язки між чоловіком і дружиною, між чоловіком і дітьми. Моральні зв'язки, духовні зв'язки, фінансові зв'язки, побутові зв'язки. Це все порушила війна. І нам потрібно якось компенсувати це роботою психологів і переміщенням їх в безпечне місце, де вони почувають себе безпечно і за себе, і головне за дітей. І там з ними працюють психологи. Підкреслюю, це не відпочинок. Ми не запрошуємо їх відпочити. Звичайно, вони відпочивають там від свого попереднього досвіду і життя, бо там хороші умови, але головне – це не відпочинок, а на тлі відпочинку дуже ретельна, інтенсивна психологічна робота групи психологів з усіма нашими учасниками проєкту. Це діти, у нас є 3 дитячі групи з 3 до 6, з 7 до 10 і з 11 до 16 років, 3 дитячі групи, з ними працюють дитячі психологи по відомим їм методикам, які вони адаптували до потреб нашого проєкту. Бо ви праві, що це дуже незвичний формат роботи. Психологи, як правило, не працюють 3 тижні поспіль з одною тією ж самою групою. Вони не працюють такою групою великою, з великою групою учасників. У них є свої методи роботи. Ми запропонували їм такий метод роботи, бо так нам порадив Інститут психології Академії педагогічних наук. Порадили саме 3 тижні зібрати і попрацювати з ними. Далі. Є 2 дорослі групи і є люди, які не входять в групи. Це люди з тяжкими втратами. Люди з тяжкими втратами, незворотніми, які загинув чоловік, або, не дай Боже, навіть є один випадок, що син загинув. З ними не можна працювати в групі. Їм треба індивідуальні консультації, дуже обережні, дуже тактичні. У нас 2 психологи в проєкті зараз працюють з індивідуальними консультаціями, а 5 працюють з груповими консультаціями. На кожній групі є два психолога, вони там приймають участь в різних групах, один і той же психолог, але так ось побудовано. Вони самі це побудували. Це не ми їм запропонували таку роботу, бо це професійна робота, і вони це знають краще за нас. Наша проблема, наше завдання – створити для них дуже хороші умови для їхньої роботи. Для них умови хороші і для учасників проєкту. Ось ми цим займаємося. Це логістична робота, адміністративна, господарська, фінансова. Ми їх позбавляємо від всіх проблем хоч би на 3 тижні, щоб вони віддалися у цій роботі. І ми дуже раді, якщо ми бачимо, як вони починають посміхатися, спочатку діти, потім дорослі. І це означає, що вони трохи стабілізуються. Але цих 3 тижнів також недостатньо, бо по рекомендації Інституту психології для більшості людей, які перенесли такі травми, стабілізація триває десь 3-4 місяці. І це я не кажу про тяжкі випади з незворотньою втратою. Таким чином, після 3 тижнів нам треба, щоб наші психологи супроводжували цих людей далі дистанційно в тих місцях, де вони будуть жити. І не тільки психологи. У нас важлива робота полягає на волонтерів. Волонтери знаходять цих людей, кандидатів для нашого проєкту, вони роблять такий первинний відбір, вони заповнюють анкети одну і другу, вони з ними спілкуються, супроводжують їх, займаються логістикою для їх пересування, і ми все беремо на себе. Всі витрати беремо на себе, навіть можемо допомогти, якщо у них нема грошей зібратися, щоб поїхати до нас. Ось так ми працюємо, і вже пройшла перша зміна. У травні, зараз закінчується 2-га зміна, ми вже бачимо 3-ю зміну, 4-ту зміну, думаємо про 5-ту і 6-ту зміну. Бо війна, на жаль, не скінчиться швидко, і нам треба буде роками працювати ось з тими тяжкими наслідками цієї війни.
Оскільки ви говорите про зараз про те, що так, абсолютно погоджуюся, що вона так швидко не скінчиться, особливо вона швидко не скінчиться в наших і душах, і головах, і наших із нашими втратами ми так швидко, звісно, ми їх і не забудемо. Хочу запитати вас, пане Йосифе, такий, можливо, на суспільному рівні. Загалом, як ви думаєте, як нам потрібно от ставитися, вчитися, жити з війною, я би сказала так.
Ну, в історії ми знаємо досвід народів, які навчилися жити з війною. Він є і позитивний, і не дуже позитивний. Наприклад, В'єтнам навчився жити з війною. Війна в В'єтнамі, вона була з 50-х років, спочатку там Франція була, Совєтський Союз весь час ліз туди, потім американці там воювали. І ціла генерація людей виросла під час війни. Вони нічого іншого не вміли робити, тільки воювати. Це не такі травми, як у нас на рівні індивідууму і родин. Це травма всього народу, бо у народу змінюється ідентичність за 20-30 років існування під час війни. Є більш позитивний приклад – це Ізраїль. Бо Ізраїль – це ж таки західна країна, демократична країна, і для неї дуже важливо зберегти демократичний і формат існування і розвитку. Дуже важливо бути сильними в воєнному відношенні, в економічному, в соціальному, бо вона повинна бути приваблива для тих, кого це торкається, в кого в історії є такі корені, які закликають туди, на ту землю. І Ізраїль знайшов такий модус вивенді, такий образ життя, який він і розвивається, і він сильний, він може воювати з ким завгодно, і в той же час він має дуже високий рівень життя. На жаль, він має високий рівень цін, але це вже інша проблема. Я вже давно говорю, давайте вчитися у Ізраїлю. Ізраїль не може нам допомогти економічно, це маленька країна. Ізраїль не може нам допомогти воєнним чином, бо є певні проблеми. А треба вчитися тому, що він може нам дати. Він може нам дати в сучасній історії, в новітній історії, бути демократичною, розвиненою, сильною державою під час війни. Ізраїль воює вже 75 років. Звичайно, він воює не з такою потворною країною, як Росія. Він воює, але в нього кількість населення країн, які хотіли знищити Ізраїль, була у 20-30 разів більше, ніж населення Ізраїлю. Там свої проблеми. Таким чином є приклади, як вчитися. Але будь-який досвід, не можна механічно перекладати з одної країни на іншу. Треба враховувати ідентичність, історію як частину ідентичності і адаптувати будь-який досвід до нас. Ми вже воюємо 9-й рік. Не весь народ приймає участь у цій війні. З одного боку, це добре, бо люди жили більш-менш нормальним життям. З другого боку, не у всіх є досвід жити з війною. Тепер, коли війна стає всеукраїнською, стала, да, все більше і більше людей вчаться жити з війною. А у нас іншого виходу нема. Бо капітуляція означає знищення як суб'єкта України. І це викличе величезний потік біженців, на мій погляд, до 15 мільйонів. І це просто в тому вигляді, в якому нам подобалося, звичайно, було багато негараздів, проблем в Україні, ми про них добре знаємо, ми з ними боремося, але це наша країна була і є. Наша країна, тому ми хочемо її зберегти такою, якою вона нам подобалась. Вона нам подобалась, коли був мир, коли була відносна демократія, коли був якийсь розвиток, звичайно, можна було би і краще розвиватися. А треба враховувати ті обмеження, які на нас накладає наша ідентичність, наша історія і наш сусід, який знаходиться на Сході. Це все реальні механізми нашого розвитку. Треба навчитися жити з війною? Давайте вчитися. Ті 5 мільйонів з половиною, які виїхали за кордон, у них інша картина майбутнього. Вони не хочуть вчитися жити з війною. Вони думають про своїх маленьких дітей, і вони хочуть, щоб вони були подалі від війни. Це їх право. Я взагалі на початку цієї розширеної фази сказав, що я би закликав би всіх евакуюватися. Всіх, хто не може воювати або допомагати фронту, треба евакуюватися. Бо вони стають заручниками окупантів, і окупанти шантажують нас долею цих людей. Вони тиснуть і на армію, і на громадянське суспільство, яке є також суб'єктом цієї війни. Вони тиснуть на нас, ось дивіться, люди страждають, як ви можете це терпіти? Вони нас штучно ставлять в умови, коли нам дуже тяжко це переносити. Але ми повинні вчитися це переносити. Ми добре це розуміємо, бо ми вже 3 місяці більше займаємося і евакуацією, і розташуванням цих людей на нових місцях, і їх допомогою. Ми евакуюємо їх, евакуювали їх і за кордон. Навіть навчилися евакувати лежачих хворих за кордон. Але потім ми подивилися на їх долі, тих, хто евакуювалися на Західну Україну, і вирішили, що треба допомогти тим, кого ми евакуювали, інших, кого ми не евакуювали, які мають там не дуже хороші умови для життя, які фрустровані цим переїздом, які втратили своїх рідних або годувальників. І ми ось придумали такий проєкт для них. Це все була динаміка. Ми розвивалися разом з українським народом, який вчився жити під час війни. Ми навчилися. Бо ми в перший же день запитали себе, а що ми можемо зробити, щоб полегшити участь людей, які попали в цю війну. Взагалі люди діляться в такі тяжкі часи, коли там біда якась велика, коли війна, коли землетрус, там ще різні проблеми, цунамі. Вони діляться на 2 частини в основному. Перша питає, а що з нами буде, як нам врятуватися? А друга каже, а що нам треба робити, щоб допомогти іншим людям? Ось у нас зібралася група людей і волонтерів, і тих, хто з ними працювали раніше, які не виїхали, які запитали, а що ми можемо зробити? І ось ми робимо те, що можемо, нашими невеликими зусиллями громадськими. І таких, як ми, мільйони. Україна тримається на громадянському суспільстві. Це мало хто розуміє. Армія, звичайно, дуже важлива. Армія сьогодні витримує основне навантаження. Але без громадянського суспільства, без тієї допомоги, яку вона надає армії, і тим, хто страждає від війни, і дружинам, і дітям воєнних, без цього їх країна не може існувати. Якщо ми під час Майдану і початку тої війни в 2014 році нараховували десь 5-6 мільйонів волонтерів, то зараз їх вдвічі-тричі більше. Але питання не в тому, скільки волонтерів. Питання в тому, а що інші собі думають, як вони бачать своє майбутнє, і що вони хочуть і можуть зробити для України. Бо коли ви пропонували там в зоні бойових дій евакуацію людям, деякі відмовлялися. Чому? Це не наша проблема розпитувати і влазити в душу. Але якщо люди відмовляються евакуювати, значить вони або бояться залишити свої домівки, але після Бучі вже, я думаю, нема питань, що таке окупація. Це просто винищення людей. Це суцільне насильство. І виходу іншого нема. Або ти евакуюєшся, або ти прирікаєш себе, свою родину ось на цей жах. І тут треба мати підвищену відповідальність. Я вже не кажу про фронт, про допомогу армії, але допоможи собі і своїй родині обрати правильне рішення. Хтось вибирає, просто почекає, можливо, він пристосується до руського миру. Але ми бачимо, як пристосувався Донбас до руського миру. Погано пристосувався. Тільки ті, хто при владі, і ті, хто їм служить з зброєю в руках, тим добре, всім іншим погано. Ми бачимо, як в Херсоні, як в Мелітополі, як в Бердянську, я вже не кажу про Маріуполь. Всюди людям погано. Бо вони, можливо, не думали раніше і не цінували те життя, яке було, не дуже, можливо, і заможне, не дуже комфортне, але це було наше життя, яке ми самі собі вибудовували. А тепер за нас будуть вирішувати окупанти, як нам жити, на якій мові говорити, по яких підручниках вчитимуться наші діти. І треба, щоб наші люди про це подумали. Я хочу скористатися можливістю, щоб ви ось до нас звернулися, і все ж таки звернутися через вас, через ваш радіоканал, до всіх, хто слухає вас, і щоб вони розповіли своїм знайомим, друзям, родичам про те, що існує такий проєкт допомоги, психологічної підтримки, стабілізації родин внутрішньо переміщених осіб, жінок і дітей, які постраждали особливо тяжко під час війни. І ми будемо намагатися проводити його довго, поки ми можемо це робити.
Це була розмова з громадським діячем, дисидентом, виконавчим співпрезидентом Асоціації єврейських організацій та громад України ВАД Йосифом Зісельсом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це громадське радіо. Слухайте, думайте.